Привет на всички! Радвам се да бъдем заедно и да споделиме неща, които искрено вярвам, че ни вълнуват. Знаете, разликата да слушаш неща, които не те вълнуват и неща, които са пряко свързани с твоите цели, желания и нужди. Това, което ще споделя днес, може би е най-дългата поредица, която някога съм споделял, която поредица няма име. Но има скрито послание в нея. И това е разширяване, успех, трансформация и всичко необходимо, за да направим крачки напред. Преди доста време пастор Георги ми каза да споделя и да споделям слово, което е свързано с развитие в дома ни, и от тогава започнах и не съм спирал. Причината е не защото няма резултати, напротив, има резултати, но ние вярваме в надграждането. Ние вярваме да постигнем нещо и там да заспим и там да си останем. Вярваме, че всеки изкачен връх е начало на следващия, който предстои. Това би трябвало да направи живота ни изключително тежък, черен, непоносим, ако не искаме да се развиваме. Вижте, развитието не е свързано с постижение, а е свързано с личността ни, с характера ни. Примерът, който даваме на децата си, не е свързан с това какво ще им завещаем, това, което ние сме постигнали в материалното, но е свързано с характера, с принципите ни, с вярата ни. Свързано е с това кой си ти. Това е пример. И затова искам да започна с две личности, които бяха върха на постижението на човешката раса, и това бяха Адам и Ева. Неограничен потенциал. Според нас днес те са свръхчовеци. Не можем да предположим как са живели, как са мислили, но ограниченията в ума ни, да използваме малка част от потенциала на ума, не казвам точно каква е частта, поне всеки използва различно. Но те нямаха ограничения. Представете си. Да комуникираш с Господ, да говориш с Него и твой ум да е абсолютно адекватен в комуникацията. Днес това би ни изплашало, стресирало и няма да знаем кой път да хванем, ако се случи. Та. Представете си ги свръхчовеци в пионери в синергията. Знаете с енергия какво е. Няма нищо общо с математиката. 1+1=3. Защото, когато събереш два потенциала, не се ражда двойно повече. Ражда се повече от двойно, защото Господ е в това, което се случва. Пионери в проактивността, която днес наричаме проактивност, няма нищо общо с нивото, което беше поставено за начин на живот, начин на развитие и начин на управление, който имаха Адам и Ева тогава. Тоест на много по-високо ниво. Днес, ако захванем една работа и заедно, паралелно с нея захванем втора, едната почва да куц, евентуално. Сега си представете Адам, който управлява всички животни, всичко създадено на земята и не се изморява. Защо ви казвам тия неща? За да разбереме, че човека беше създаден по образ и подобие на Бога, не като душевност, не като чувствителност, не като начина, по който искаме да се чувстваме. Обичани, обгрижени, ние да обичаме. Много повече от това. Не казвам, че повече от любовта има, но казвам, че Господ направи човека буквално като свръхчовек, пак повтарям според нашите разбирания днес за свръхчовек. Идеята беше следната. Когато Господ създава, да не ограничава. Ние се ограничаваме. В създаването Господ не ограничава, влага максимума. Когато се жертва, жертва всичко, дава живота си. Когато дава духа си, не го дава на порции, на проценти, дава го целия. Дяла, който човек избира да вземе, човека решава сам колко процента, какъв дял, от колко има нужда, кога има нужда. И в това човешко решение, как да вземем според желанията си, според нуждите си, намалява не само това, което приемаме, намалява и потенциала, който имаме. Имаха нещо повече Адам и Ева. И това е, че живееха в жива връзка с Твореца. Това е много повече от всичко останало. Когато бяха изгонени от градината, не им липсваше управлението. Ни казаха, ей, сега какво ще управляваме. Така бяхме свикнали да се чувстваме ефикасни на база на това, което правим. Сега се чувстваме никой, защото загубихме работата си. Знаете за какво говоря? Идентичност, която идва от това, което вършиш, от твоята професионална реализация. Те нямаха тази идентичност, не идваше от постиженията им, от управлението. Идваше от взаимоотношенията с Бога. И когато загубиха тази връзка, загубиха потенциала си. Откъде идва потенциала? Днес искам да говоря за възстановяване на потенциала. Потенциала беше във взаимоотношенията Бог-човека, човек-човек. Човек с човек. Забележете, Бог с човека е ясно. Бог е създал човека, Бог инвестира човека, Бог инвестира себе си в човека, това е ясно. Но човек с човек. Как? Нека се върнем назад и да видим, че всъщност Господ искаше да даде на Адам подходящ помощник. Помощник не е ясно какво е. Някой, който да ни помага. Има логика в какво? В какво? В работа, която трябва да свършим? Нека ви попитам нещо. Колко пъти сме искали да се свършим сами работата, за да имаме по-малко нерви? Колко пъти? Мислите ли, че Адам по някакъв начин Бог ще му навлече неприятности, като му даде помощник? Според нашето разбиране за помощник. Не, Бог имаше друго предвид. Помощник в изграждане и стоени в правилна идентичност. Жената е поставена до мъжа, за да може да му помогне, насърчавайки го, окуражавайки го, изговаряйки вяра към него, да може мъжа да влезе в пълния си потенциал. Ако тя не вярва в него, ако тя е в отношение на пренебрежение, непоносимост към него, неговите постижения, неговия потенциал не просто намаляват, отиват към изчезване. И подходящия помощник какво означава? Обърнете внимание думата подходящ. Подходящ за какво? За определената работа да свършим? Хайде стига. Тя може да е подходяща за една работа, за друга да не е. Може ли да е подходяща за всички начинания? Не става въпрос за работата, а подходяща за самия него. Човек може да впрегне животни и да изоре с тези животни. Животните му помагат в работата. Жената не беше създадена да бъде впрегната, за да постигне резултати мъжа. Подходящият означава точен. По мярка, стандарт и нужда. Точен. Направен като костюм точно за тебе. Отшивач. Не конфекция. Шивач. Който да направи нещо за тебе, което да ти бъде точно за теб, да ти бъде удобно и да бъде твоето. Когато Господ сътвори Ева, не я направи, защото Адам не се справиш с работата. Разбирате ли това? Ние добавим помощ и помощник, когато някой не се справя. Господ не видя Адам и да каже, леле, аз толкова му се доверих, такъв потенциал му дадох, толкова много направих за него. А той не се справя. Вижте, това отношение го даваме ние хората към други хора. Господ погледна на Адам и каза, имаш нужда от подходящ помощник. Не за работата, там се справиш. Няма забележки. Но с ходене в идентичността и пълнотата. Тоест, поглеждам те, едновременно виждам пълнота, поне съм дал целия на себе, съм дал себе си, но не съм дал всичко от себе си. Когато му добави жената, тогава Господ беше дал всичко от себе си. Добави му другата половина. Това е подходящ. Думата подходящ. Точен. Точна мярка. И в тази си позиция на пълнота бих е нарекал на успех. Едно нещо липсваше. Потенциала, който Бог им беше дал, беше на база взаимоотношение. Нали? Казахме го вече. Следователно, какво са взаимоотношенията? Те съществуват, когато има комуникация, разговори. Змията отива да разговаря с Ева. Това е като покана за взаимоотношение. Чувате ли това? Покана за взаимоотношение. Защото има разговор. Това е като потенциални бъдещи взаимоотношения. Започват с разговор. Това, което липсваше на Ева, е да разбере, че нейният потенциал са на база взаимоотношения и нейната защита е на база взаимоотношение. Нека да поясня. Ако Ева имаше тогава дълбоко разбиране за взаимоотношение и коя е тя на база тези взаимоотношения, щеше да каже, няма да взема решение без да поговоря с Адам, без да се съгласуваме с Адам. А Адам нямаше да вземе решение без да съгласува с Господ, който ги е създал. Това е духовният принцип. Потенциалът им беше изцяло заради взаимоотношения с Бога, не заради техните постижения. Не се лъжете, че постижение, знание, придобивки са успех. Те са нищо. Прах. Знаете ли как да разберете дали са важни тези материални неща и постижения и знания? Отидете при един възрастен човек, който е осъзнат, и го попитайте кое е важно за него. И ако кажеш, да, много ти е лесно на тебе, тя твоята вече, нали, ама моята, тоест, лесно ти е да кажеш взаимоотношенията, ама има и други неща важни. Ми сметките,
кой ще ги плаща?
И децата, нали, и веднага можем да отхвърлиме мъдростта на възрастния човек или можем да се замислим. И да се предпазим от бъдещо разочарование в по-напреднала възраст. Живота е буквално лъх, както казва Библията. Когато бяхме в Елхово, бяхме на гости на баба и на Вени. Тя е на 95 години. И знаете ли какво каза тя? Не усетих кога минаха тия години. Тука ли сте? Нали разбирате, че в момента, в който си мислим, че всичко е толкова важно за постигане, за придобиване, в един момент ставаме, дай Боже, на 95 на повече, и в един момент казваме, нищо нямаше смисъл. Ако не запазиш взаимоотношенията, ако нямаш такива, ако нямаш връзка с Бога, това, което съм постигнал, е нищо. Господ искаше толкова силно да осмисли бъдещето на Адам и Ева. Затова държеше да бъде с тях, защото той беше смисъла. Когато създадеш нещо, ти си смисъла на това, което си създал. И Господ знаеше, че ако се раздели с творението си, творението ще изгуби смисъла си. Понеже, пак казвам, неговия потенциал на творението идваше от взаимоотношение. Изгубили потенциала си, започва да оцелява. Тук пак не говорим за постижение. Ще ви кажа нещо. Когато оцеляваш, става въпрос за начин на мислене. Няма значение колко имаш. Ако имаш оцеленчески менталитет, това, че имаш повече материални неща, няма да промени мисленето ти. И аз имам един въпрос. Колко трябва да притежаваш материални неща, за да си промениш мисленето и да мислиш като имаш? Ще ви отговоря. Няма такава сума на света, няма такава цифра на света, която да ви помогне. Защото начин на мислене не се променя чрез имане, той се променя чрез взаимоотношение. Първо с Господ и после пак казвам човек с човека. Затова Господ даде Ева на Адам. Да, много не е лесно да кажем, но тя го провали. Истината, че не е така. Това, че Адам я обвини и тя обвини змията, не означава, че накрая змията беше виновна, пък те не винни. Когато Ева донесе на Адам плода, той въобще не се сети да комуникира с Господ, да попита, да се поинтересува, да съгласува действието с Господ. Знаете ли защо? Има една мъжка гордост, която е съвет. Аз да не съм малък. Мина това време. Гледай се. Аз съм човек. Това поведение е продиктовано повече от комплекси, отколкото от желание за самостоятелност. И това провали Адам. Това провали Адам. Ако той имаше друго разбиране, нямаше да се провали. Ева щеше да се провали, не и Адам. И когато Адам се провали, провали и нея. Понеже нямаше вече мило за нея. Той не можеше да бъде ходатая, който да я извика, да извика живота им обратно. Щеше да го направи, нали? Но няма кой за кого да се застъпи, ако всички потъват. Провала във взаимоотношенията донесе неверие. Философстване, отлагане, неувереност. Казах ми, Люк. Знаете ли какво е философстването? Когато много искаш да е на твоята, включваш на режим философстване. И започваш. Нека ти обясня. По принцип може да е така, но в моя случай това и започва. Смисъл, има ли смисъл да го казвам? Отлагането. Отлагането е плод на неувереност и мързел. Комбинация. Човека не е създаден по този начин. Не става въпрос, че сме заети с много неща. Трябва да сме заети с приоритетните неща. Тука ли сте? Тогава сме заети наистина. Ако аз пренебрегна приоритетно нещо, за да свърша нещо друго, аз не съм зает. Аз съм хаотичен. Може да ми кажеш, че да, обаче и другото не търпи отлагане. Не е въпроса да вършим неща по спешност, а по важност. Спешните неща постоянно се опитват да изместят важните. Тука ли сте? Знаете за какво говоря? Няма значение кое е спешно. Има значение от кое зависят взаимоотношенията ти. Те са приоритетните неща. Когато моите взаимоотношения с Бога зависят от моето посвещение към Бога е приоритетно. Когато нашите взаимоотношения помежду ни са застрашени или по някакъв начин трябва да бъде инвестирано в тях, за да бъдат съществуващи. Това е приоритет. И така, казахме, че темата е възстановяване на потенциала. Има всеобщо схващане за потенциал. Не знам как е в тълковния речник, не съм го гледал. Може да си го видите, но давам ви моето разбиране. Способност за постигане на цели чрез знания, опит и характер. И ако спрем до тук, има проблем. Защото ще се разви много добре в професионалната област, но взаимоотношенията не. Затова искам да продължа. Така че цялото споделяне днес нека да бъде една разширена дефиниция на потенциал. Така. Заедно. Думата заедно е причина за всяко развитие, причина да има прогресиращ потенциал. Говоря за развитие, което се струва. Тука ли сте? Развитие, което се струва. Едно нещо съм разбрал до сега и това е, че ако постигнеш неща и няма думата заедно, това развитие не се струва. Ако няма с кого да споделиш успеха, този успех не струва нищо. Идеята за семейство не е просто да бъдем заедно, за да не бъдем самотни. И не само да постигнем заедно успех, но и да го споделим един с друг. Това е. Това осмисля развитието. Мярка за успеха са дълбоки взаимоотношения. А постиженията трябва да са следствие на дълбоките взаимоотношения. За да се струват. Защото има усилия. Вижте, когато говорим за постижения и неща, които се променят, трябва да се струва. А ако ти си убеден, ще промениш нещо и не си струва, защото това нещо, което ти промениш, нищо няма да промени около тебе, няма да го правя. И не си струва. Идеята е, когато променям аз нещо, не просто някой да бъде благодарен, да го оцени, да каже браво, постигна, възхищавам, че са. Не, това е идеята. Идеята е всяко постижение, всяка крачка напред да промени атмосферата, средата около теб. Най-близката среда, семейството. Тогава се струва. Искам да споделя само две неща. Със сигурност са повече, но искам да споделя само две неща, които са където сме загубили понеже говорим за възстановяване, не можем да не споменем загубите. Първото е загуба на съпричастност и милост. Нямам право да говоря, защото съм го чул или прочел. Аз съм на мнение, когато говорим, трябва да говорим от личния си опит. Не защото да покажем, че много сме преживели, а да може да застанем зад думите си с начин на живот. Та, за 27 години служение на хора разбрах едно нещо. Е, не едно, но да кажем едно е много важно. И то е свързано с взаимоотношенията, не с постигнатите неща заедно. Защото никога идеята ми не е била дай да се събереме, всеки да даде максимума от това, което има и да постигнем заедно нещо. Защото това, което сме постигнали в момента, не че не е хубаво, но ние сме създадени за много велики неща. Разбирате за какво говоря? Да ви надъхвам да постигаме неща заедно е погрешна стратегия. Моята стратегия не е да събира хора и да се мъчим да постигнем заедно, мъчайки се да бъдем духовно семейство. Моята идея е да създадем духовно семейство и заедно можем да постигнем всичко. Това е принцип. Та. Това, което научих, е, че когато някой човек има изискване и очакване към друг човек, говоря за отношение тук. Не само за думи, които казваме, това не го правиш както трябва, направи го по-добре и така нататък. Говоря за отношение. Отношение на неодобрение, което ние последния разбиране, че сме дали, повярвайте ми. Ако същия човек, който има изискване към други, получи същото отношение, абсолютно също, което е дал към други, това ще го смаже. Нарани, горчи. И си мисля, че когато има изисквания и очаквания, потенциала на човека до нас, ние го унищожаваме. Тук ли сте? Ще ви дам пример. Какво означава подходящ помощник? Някой да изисква от тебе да очаква? Това ли е подходящия помощник? Кажете ми, за това ли беше създадена жената? Защото Адам се отпуска от време на време и иска да избяга от отговорности и Бог му дава жената като страж, която да стои до него и да му прави забележки и да иска да го вкара в пътя. Това ли е ролята на жената? За това ли беше създадена тя? В момента, в който тя има очаквания и изисквания, това се е и това получава като отношение срещу нея. И тя се чуди защо има такова отношение към мен. Защото когато го даваш, че звучи като помощ. Когато го получаваш, че звучи като нараняване. Тук ли сте? Загуба на съпричастност. Да не се интересуваш какво се случва в другия. Да ти са по-важни резултатите от това, което става в душата на човека до тебе. Ако беше така, резултатите да бяха по-важни, вие щяхте да бъдете шеф на човека до вас. Не съпруг, не съпруга, а директор. На който на него му е поставена задача да изисква, за да постигне определени резултати. В професионалната област може да звучи добре, макар и това мога да го оспоря, защото очакванията с натиск имат обратен ефект. Тук говорим за семейството. И ми кажете, ако има очакване, не посягате ли върху способността на човека да се променя точно чрез натиск. Тук ли си? Хващате ли го това? Вижте, потенциала може да си го има, но той трябва да бъде освободен, за да работи. Ако бъде потиснат, ако чрез нараняване, огорчение и гадно усещане, човек се свива и не използва пълния си потенциал. Ако искате да използвате потенциала на някой, давате му свобода. Така ли е? Отидете при един художник, който е творец. Сега не знам дали ви говори нещо, но творците, ако не им даде свободата, ако им е смачка на душата, те не могат да творят. Или евентуално, ако са поети, ще творят депресиращи стихотворение. Но това не е добре. Или ако са художници, ще рисуват мрачни картини. Аз говоря за потенциала, не някой да се излива депресията в картини и в стихове. И ако искате да освободите потенциала на някой, как ще постъпите? Обяснете ми. Ако говорим за жените, вижте позицията на Ева спрямо Адам. За какво беше създадена? Ако искате да погледнете като мъже, говоря само на мъжете, не на жените, ако искате да погледнете като мъже, носещи отговорност, погледнете отговорността, която беше дадена на Адам за жената. Нали са свръхчовеци? Нали казахме? Съгласни сте с мене? Значи в стандарта си на потенциал са ненадминати. Един принцип, в който вярвам, това, което си или това, което имаш, това даваш. Вярвате ли го това? Продължаваме. Ако се отнесеш както искаш с тебе да се отнасят, твоят личен потенциал се освобождава. Нека прочетем Лука, 6 глава, 31 стих. Лука, 6 глава, 31 стих. И както желаете да правят човеци на вас, така правете и вие на тях. Простичко и ясно. Простичко и ясно. Ние не даваме отношение на другите, защото са го заслужили. Ако е така, ние ги наказваме. Но ако дадем отношение на другите такова, каквото искаме да има към нас, ние ги обичаме. Ние ги ценим. Ние освобождаваме потенциала в тях да се развиват, да се променят. И дори да са сбъркали и е трябвало да ги накажем с отношение, ние не сме го направили. Не сме го направили. Защото закона не променя, а любовта променя. Закона събужда бунт, оправдание, нападки, обвинение. И тогава, нали казахме, че това, което си и това, което имаш, това даваш, тогава започваме да се променяме ние. Това, което сме, се променя. Това, което имаме, се променя. И ние започваме да ставаме хора, които дават стойност, които прощават и които освобождават потенциала на хората около тях. Второто нещо. Загуба на вярност. Ще се върнем към една позната история. Най-ценната вярност е първо към Бога. Защото невярността не е просто предателство на човек, а предателство спрямо Бога. И поради тая причина, верността към Бога е приоритет и нашето всичко. Позната история. бащата на блудния син остана верен на избягалия си син. Как? В какво се изразява верността на бащата? Нека я попитам нещо. Ако беше толкова верен, що не го спря? Ако беше толкова верен, защо не го намери там, където беше, да тръгне да го търси? Значи първо не го спря, второ не го търси. Каква е тая вярност? Бащата не искаше затворник, а син. Когато търсиш някой да си го върнеш, ти го прибираш в килия, не в дом. Когато той се върне, казва, не съм достоен да бъда част от този дом. А ти, въпреки това, че той се чувства недостоен, ти го приемаш в дома, не в къщата на слугите. Според сина, когато тръгна, със сигурност в главата му е било: отървах се. Тука ли сте? Отървах се. Life is life. Сега е време, това е моето време. Значи до тук не съм живял, до тук съм се мъчил. Сега започва моя живот. Ефекта на развързаното куче. Дръжте едно куче вързано. Моето куче, ако го държа 5 минути вързано, само 5, и го освободя, започва да бяга така из двора, че сигурно съм го държал 5 дена. Ефекта на развързаното куче. Според сина е аз се отървах. Според бащата аз загубих. Когато казваш, че си загубил нещо, колко пъти си казваш, мога да го намеря. Дори в начало да казваш, не мога да го намеря, но има една такава вяра в тебе, че ще си намери. Нали? Говорим за загуба. Не за изчезнало нещо, лишено от съществуване, а то съществува, просто е изгубено. Това беше отношението на бащата. Това е верността. Верността има отношение да не затваря вратата, а да я държи отворена, през която може винаги да се върне онзи, който е решил, че се е отървал. Верността на бащата е пословична в този случай, но по-скоро тук държа на това да хванеме верността като посвещение, отношение, като взаимоотношение. Да разбереме, че всъщност потенциала на сина не беше отвъд взаимоотношенията. Нека ви дам пример. Когато сина беше в дома, той работеше за богатството на дома. Тоест да просперира дома. Когато получи пари и остана сам, той не ги увеличи тези пари. Не ги умножи. Разбирате ли? Това означава, че потенциала му да умножава богатство прекъсна с неговото излизане от дома. И той нямаше потенциал. Защо? Защото прекъснаха взаимоотношенията. Това се случи с Адам и Ева. Разбирате ли, че нямаха потенциал да направят нова райска градина, нов Едем. Нямаха потенциалът. Можеха, знаят всичко. Как изглежда, кое къде е, кое какво е, но нямаха потенциал да го сътворят. Защо? Нали бяха проба си подобен на Бога? Когато Бог каза, че ще ги изгони от градината и го направи, те влязаха в не режим на управление и творчество, а в режим на оцеляване. Чрез Христос, говорим за идентичност в Христос. Нека бъдем да поясним това, защото вярата е толкова повърхностно разбирана, Нещо като вярвам, че Бог съществува и се мъча да правя това, което е добро от време на време, аз съм християнин. Истината е, че християнство е идентичност в Христос. Идентичност чрез Христос. Моето дете може да твърди много неща и да твърди, че ми е син и да е дошло от някъде. Забележете, дошло е от някъде, влязло е в дома и казал, аз тук живея. Защото тук има снабдяване, тук има баща, има покрив, всичко необходимо за мен е тук. Аз съм син. Обаче няма идентичност на син. Нека поясня какво е това. Идентичността на сирака е постоянно да се доказва, постоянно да иска да бъде одобрено това дете, постоянно някой да му казва, че няма да бъде изоставено, т.е. да го успокоява, някой постоянно да го потупва по рамото, постоянно някой да му се доказва, за да може да му донесе мир в него, понеже няма мир, точно поради този менталитет на сирака. И ако видите такова дете, дошло в дома, твърденията, които той има, няма да означават нищо, защото има липса на идентичност. Идентичността доказва кой си, а не думите, нали? Верността съществува само тогава, когато си приел човека до тебе, срещу тебе, къде е застанал, не знам, като част от теб. Това е верността. Не някой с теб, а някой в теб. Това е верността. Верността не е задължение, тя е единство. И верността на бащата не се доказва чрез гонене на избягалия. Исус казва, овчаря остава 99 и тръгва да търси едната, която се е изгубила, а не която е избягала. Не я гони, търси я, има разлика. Знаете защо я търси? Защото тези 100 овце са част от сърцето му. И когато една си тръгне, има дупка. Не може да бъде запълнена от друг или от друга. Може единствено от онзи, който се е загубил. И така, звучи като малко безмислено да оставиш 99, ами ако и те избягат. Нали разбирате за принципа? В този случай Исус каза колко е важен единият. Колко си важен ти. Какво голямо значение, стойност имаш за него. Това е верността. Да дадеш стойност на човек. Всичко в тебе крещи и казва, този човек не заслужава да му даваш стойност, защото делата му не са стойностни. Ако си изгубил, тук ли сте? Ако този човек си изгубил, да ви кажа ли как? Най-сигурният начин да се изгубиш е да се бори за своята си правота. Своите убеждения. Когато се бори за егото си, да го защитиш. Идвайки Христос, той поглежда към онзи, който се е изгубил и не го обвинява. Няма обвинение. Знаете ли, че обвиненията много често хората ги използваме като предпазна мярка да не се случи отново това? Нека поясня. Някой може да е сгафил, да си е загубил, обаче ние искаме да обясниме колко зле е постъпил, колко много е наранил, колко много ни беше страх нас, когато него го няма. Фокусът е върху нас. Страховете прехвърлят фокуса върху нас, а не върху този, който има нужда от милост. Малко дете, едва не го блъска кола, то се оплаши, парализира се буквално и не може да мръдне. В момента няма нужда някой да му се каре да го бие. Но пристига майката и заради страха, който тя е преживяла, заслепена от страха си и от притеснението си, го изкарва на него. Постъпваме ли така един към друг? И после се оправдаваме, казваме, всеки би постъпил на моето място така. Имам новина за вас, не всеки. И ти можеш да бъдеш този не всеки. Ти можеш да бъдеш онзи, който заради верността си да покаже милост. Връщане на дрехата, връща се блудния син, баща му връща дрехата му, пръстина и обувките. Знаеш ли какво означава това? Че малкият син влезе в владение веднага. Владение, знаеш ли какво означава? Бащата и синовете владеят дума. Тук не споменавам майката, защото не е описана случай, иначе присъства сериозно. Връща се това дете и бащата не казва, намитнете го с нещо, защото гледката е потресаваща. Да скрием срама, резила, провала. Не каза, обуйте го, защото краката му, като ги погледна, какви са мръсни и мъка ми идва на сърцето. Обуйте го там с някакви чехли, каквото има там му дайте. И друг път съм го казвал, но пръстена беше печат. Бил е печат. Ако подпечаташ, едно писмо го напишеш и го подпечаташ със семейния герб. Това, което си подпечатал, все едно го е казал бащата. Представете си какво голямо доверие трябва да има бащата към сина, който е избягал, и да му върне правото да говори вместо него, да заповядва вместо него, да определя вместо него. Уникално, нали? Това се нарича вярност, която е пропита с милост. Ако има милост, винаги има вярност. Ако загуби милостта, верността е под въпрос. Не само милостта, която получава, милостта трябва да я даваш, за да бъдеш жив отвътре. Егото, че ще бъдеш живо тогава, когато устояваш това да бъдеш прав. Духът ти, душата ще бъде истинска щастлива тогава, когато покажеш милост. Какво е това връщане? Когато бащата върна идентичността, искам да бъда точен, когато сина излезе от дома, изгуби идентичността си. Затова пробеля всичко. Спря да бъде добре управляващ, спря да умножава това, което има. Всичко важно, ценно, приоритетно нямаше значение. Само забавлението беше важно. Когато се върна този син, бащата му даде правото да разполага с всичко, което е негово. Помните ли, когато големия син се върне и беше възмутен и ядосан, наранен от това, което става, и бащата му каза също и на него: синко, всичко мое е твое. Това беше принципа, на който съществуваше връзката им. Няма истинска връзка, ако родител каже на детето си: виж какво, това си моите неща. Един ден, като спечелиш, ще имаш, си купиш, ще имаш. Бащата казва: синко, това е твое. И ако сина няма зрелостта и мъдростта да го използва правилно, няма да му бъде забранено да го ползва, а ще бъде научен как да го ползва за негова полза. Всичко мое е твое, когато сина може да каже към бащата това, означава, че сина е истински успешен. Защото успеха не е когато получаваш, успеха е когато можеш да дадеш. Потенциала ни е нужен само ако имаме правилно разбиране за успех, иначе не ти трябва. Ще постигаш неща, които ще се убеждаваш себе си, че са добри за тебе, за другите. Постоянно ще бъдеш в съмнение, трябваш ли да го върша, не трябваш ли, това ли е моето нещо, не е ли моето нещо. Постоянно ще имаме безмислени, аз ги наричам безмислени състояния. Но когато имаш правилно разбиране за успех, тогава инвестираш в този успех и не се съмняваш, че си постъпил правилно. Когато инвестираш в взаимоотношение, не се съмняваш, че си постъпил правилно. Говоря за семейство, за дома ни. Поискай повече. Не да имаш, а да си. Разбирате ли разликата? Някой си казва: аз ако имам повече, ще бъда повече. Не, не. Ако имаш повече, ще искаш повече. Винаги ще бъде недостатъчно. Но ако искаш да си повече, ще си готов да се промениш. Забравете това комунистическо твърдение: старо дърво не се изправя, не може да научиш старо куче на нови номера. Знаете ги тези неща? Това са го измислили комунистите. Дори да са били в най-върховата си форма на умствено развитие, което съмнявам, не е вярно. Човек спира да живее, когато спира да се променя. Поискай повече. Намери себе си в Бога, като търсиш Него. Когато търсиш себе си в Господ, Той ще ти открие кой си. Какво имаш. Дори да няма кой знае какво значение. Отидете и говорете на малкия син, който се е върнал вече, осъзнат, върнат, и му кажете: всичко, което има бащата, имаш го и ти. Той няма да се почувства по-добре, като му кажеш. Той ще каже: го знам това. И какво? Да се почувствам по-успешен и по-голяма работа, защото баща ми е дал всичко, което има. Библията казва, че имаме всичко необходимо за живота и благочестието. Добре, казва ми го това нещо на християните. Стават ли по-успешни, като им го кажете? Не. Защото не е въпрос на това да го кажеш, е въпрос на разбиране, на отношение, на усещане. Кой си ти? На идентичност. Намираме, търсиме. Матея 7 глава, 7 стих. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Знаете ли, че има стихове, които не можем да добавим нищо? Нито тълкование, нито примери, просто няма нужда. Е, този стих е такъв. Каквото и да кажем след него, е излишно. Ще звучи като убеждаване, като ненужно разясняване и тълкование съответно. Нека го прочета отново и да завърша с това. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Това е обещание. Амин. Бъдете благословени. Нека да се помолим заедно. Благодарим ти, Господи, за времето на общение в Твоето Слово. Заедно един с друг да споделиме. Защото споделянето прави взаимоотношенията живи, истински. И затова искаме да бъдем споделящи, отворени за взаимоотношение, милостиви, да бъдем хората, които не просто подават ръка, но и остават след като са подали ръка, не си тръгват. Затова те молим да бъдем съпричастни истински, милостиви истински и осъзнати кои сме в Христос. Да се възстанови правилната ни идентичност, за да може да се възстанови и потенциала ни. Благодарим ти за това общение и за времето заедно. Покланяме се пред тебе, обичаме се, татко мой. И вярваме, че това, което предстои пред нас, е много, много по-добро от това, което е било преди. Амин и амин. Поздрави на всички, благословения от нас. Пращаме поздрави на тия, които ни гледат. Откъдето знаем, Елхово, Казанлък, Бургас и от други места, които не знаем. Радваме се, че имахме време в Словото заедно. Бъдете благословени.